Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. On sakkizin sentyabr yakşamba Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Sirojiddin İslam. Dasturumuzda. Eksklavdagilar. So'xlik 400 o'quvchi va talaba chegaradan o'tolmagani uchun o'qishni davom ettira olmayapti. Shohi Mardon ham hanuz yopiq. Otasining bolasi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni o'z otasiga tenglashtirdi. Ozod suhbat. Odamlarni paxtaga chiqarish uchun kunduzi gazni uzib qo'yishyapti. G'allorollik Nabijon Jo'raboyev bilan suhbat. Gumanitar bo'hron. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vaziyatga xuddi shunday baho berdi. Qurultoy. Shavkat Mirziyoyev islohot boshladimi? Davra suhbati ishtirokchilari prezident vazifasini bajaruvchining so'nggi kunlardagi ishlarini muhokama qiladilar. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hindiston harbiylariga ko'ra, Hindiston nazoratidagi Kashmir mintaqasida harbiy bazaga uyushtirilgan qurolli hujum natijasida 17 nafar harbiy o'ldirildi. Hind rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Uri shahridagi harbiy bazaga 4 nafar qurolli shaxs hujum qilgan. Qurollilar avval granatalar uloqtirib, so'ngra avtomatlar bilan askarlarni o'qqa tutganlar. 4 soatcha davom etgan otishma natijasida 4 hujumchi ham o'ldirilgan. Kashmirda komendantlik soati e'lon etildi. Hindiston armiyasiga har qanday zo'ravonlikni bostirish buyrug'i berilgani xabar qilinadi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi hujumga mas'ullarni jazolashini aytdi. Nyu-Yorkning gavjum mintaqasida yuz bergan portlashda kamida 29 kishi jarohat oldi. Chelsi dahasida 17-sentyabr oqshomida yuz bergan portlash sababi ma'lum emas. Nyu-York hokimi Bill de Blasio portlashni ataylabdan uyushtirilgan amal deya baholadi, ammo uning terror hujumiga aloqadorligi ma'lum emas. Portlash zarbidan Chelsida joylashgan binolar derazalari chilparchin bo'lgan. Portlash ovozi bir necha kvartal narida eshitilgan. Yaralanganlar hayoti xavf ostida emas, biroq bir nafari jiddiy jarohat olgan deydi Nyu-York o't o'chiruvchilar komissari. Politsiya portlash yuz bergan hududni o'rab olgan. Iroqda Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlari tarafidan urush o'ljasi sifatida qo'l qilinib, terrorchilar qo'lda jinsiy zo'rliklarni boshdan kechirgan yazidiy ayol BMTning yaxshi niyat elchisi etib tayinlandi. 23 yoshli Nadiya Murod Baza Taha 17-sentyabr kuni BMT qarorgohida vazifasiga kirishar ekan Islomiy davlatni genotsidda aybladi. Nadiya Murodning aytishicha, Islomiy davlat jangarlari 2014-yilda uning onasi va akasini o'ldirgan, o'zini esa bir necha marta qo'l qilib sotgan. 3 oylik qullik ortidan Nadiya Germaniyaga qochib o'tishga muvaffaq bo'ldi. BMT bosh kotibi Pangimon Nadiya Murod qullikni boshdan kechirgan ilk elchi ekanini ta'kidladi. Nadiyaning boshdan kechirgan musibatlari odam savdosi va qullikka qarshi kurash qanchalar muhimligini ko'rsatmoqda, dedi Pangimon. 18-sentyabr kuni butun Rossiya bo'ylab 7-chi chaqiriq Davlat Dumasiga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Birinchi bo'lib saylov uchastkalari Kamchatkada ochildi. Rossiyaning g'arbiy Kaliningrad viloyatida saylovchilar ovoz berib bo'lgandan keyin saylovlar nihoyasiga yetgan hisoblanadi. Rossiya Dumasiga saylovlarda jami 14 partiya ishtirok etmoqda. Ular parlamentdagi 450 ta o'rin uchun kurash olib borishadi. Avvalgi ikki saylovdan farqli, deputatlarning faqat yarmi partiya ro'yxati bo'yicha saylanadi. Qolgan 225 o'rin uchun nomzodlar yakka tartibda kurash olib borishadi. Oxirgi haftalarda o'tkazilgan umummilliy so'rov natijasiga ko'ra, saylovchilarning 50%ga yaqini Kremlparast Yedinaya Rossiya, ya'ni Yagona Rossiya partiyasini qo'llab-quvvatlayotir. O'tgan galgi saylovlarda kuzatuvchilar ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar ro'y berganini qaytga olgan edi. Mintaqadan olingan xabarlar. Ashxobod xalqaro aeroportida 2.3 milliard dollarga qurilgan yangi havo terminali ochildi. Turkmaniston birgina tabiiy gaz eksportiga qaram bo'lib qolmay, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun xalqaro transport markaziga aylanishini maqsad qilgan. 17 sentyabrda terminal ochilishi marosimida gapirgan prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga ko'ra, Yevropa Tinch okeani havzasi va Janubiy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda transport ko'prigiga aylanish uchun Turkmanistonda barcha imkoniyatlar bor. Rasmiy Ashxobod Markaziy Osiyo va Eron o'rtasidagi temir yo'l loyihasiga ham qo'shilgan. Turkmaniston shuningdek Kaspiy dengizi bo'yicha qiymati 2 milliard dollarga teng bandargoh qurmoqda va Afg'oniston orqali o'tadigan temir yo'l loyihasida ishtirok etmoqda. Ammo Turkmanistonda o'ta qattiq viza siyosati bo'lgani uchun mamlakatga har yili bor yo'g'i 100 ming sayyoh keladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 17 sentyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan tabrikladi. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'z tabriknomasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirgan. Ishonchim komil, tarixan shakllanib kelgan o'zbek-qirg'iz munosabatlari yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hurmat va ikki mamlakat hamda xalqlarimizning o'zaro manfaatlarini inobatga olib yanada rivojlanadi, deyiladi O'zbekiston prezidentining vazifalarini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tabrigida.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon eksklavlari aholisi qariyb 40 kundan buyon e'lon qilinmagan qamal sharoitida yashamoqda. O'zbekistonning asosiy hududi bilan bu ikki eksklav o'rtasidagi qatnov 18 sentyabrda ham ochilgani yo'q. Kuzatuvchilar Qirg'iziston o'z chegarasini 16 sentyabrda Bishkekda o'tgan mustaqil hamdo'stlik davlatlari sammitidan so'ng ochishini taxmin qilgan edi, biroq bu prognoz to'g'ri chiqmadi. Chegara yopiqligi tufayli eksklavlarda yashaydigan o'quvchi talabalar O'zbekistonning asosiy hududidagi o'quv yurtlariga yetib bora olmayapti. Birgina So'xning o'zida qariyb 400 o'g'il-qiz 2 hafta dars qoldirdi.
Tilga olingan raqamni Ozodlik bilan 18 sentyabr kungi suhbatda So'xlik jurnalist Kamoliddindan eshitdik.
O'rtacha bir 400 tagacha borishi mumkin. Oliy kollejlarda o'qiydi, o'rta maktablarda o'qiydigan biz Toshkent, Samarqand, Buxoro nimada Farg'onada o'qiydiganlar bor.
Dedi Kamoliddin. So'xni 5 qo'liday biladigan Kamoliddinning hisob kitobi hozircha taxminiy 400 degan raqamni u o'zining oilasidagi vaziyatdan kelib chiqib aytdi.
Masalan, bitta mening uyimdan 4 ta bor. Bitta kollejda o'qiydi, 3 tasi o'rta maktabda o'qiydi, farq shaharda o'qiydi-da.
Dedi Kamoliddin. Uning aytishicha, Farg'onada yashaydigan nabiralari So'xga yozgi ta'tilga kelgan va chegaralar yopilib qolgani uchun qaytib keta olmayapti. Ozodlik 18 sentyabr kuni So'x tuman hokimi Tavakkal Rahimovga qo'ng'iroq qildi. Avvaliga assalomu alaykum Tavakkal akaga alik olgan odam Ozodlik savolini eshitgach, men hokimning haydovchisiman deb aloqani uzib qo'ydi. So'xdagi kabi Shohimardondagi vaziyat ham 18 sentyabrda o'zgarishsiz qoldi. Bu yerdagi vaziyatga doir avvalgi xabarlarimizni tayyorlashda bog'langanimiz 32 yashar Odina O'rinova bilan 18 sentyabr kuni yana bog'landik.
Ha, Odinaxon, nima bo'ldi? Hali ham Shohimardonmisizlar?
Aka, hali ham so'tsam, hali ham ochgani yo'q.
Nima deyishyapti endi?
Paymonamiz to'lib toshib ketyapti. Hech narsa. O'sha oldingi eski gaplar, bilmaymiz. Ochiladi. Faqat ochiladigan gap bor, boshqa gap yo'q. Qachonligi noma'lum.
Tirikchiliklar nima bo'lyapti? Tirikchiliklar.
Nega arsa? Tirikchiligim. Pulla tuga bo'lgan allaqachon. Pulla tuga bo'lgan. Topganimiz yevonmiz.
Yo, bir gap bo'ludi-yu, davlat qandaydir bir uyushtiryapti degan. Oziq-ovqat.
Shunaqa bo'lyapti. Oziq-ovqatlar ular ham endi zo'r qilib berishmaydi-ku, davlat ham.
Davlat endi kim? Qanaqa bir tashkilot boqyapti sizlarni?
Shu hokimiyat. Samarqand hokimiyat tarafidan.
Qayerda boqyapti?
Turizm tarafidan. O'zimizdan sanatoriya dachalarga olib kelib,
3 mahal ovqat beryaptimi?
Ha, 2 mahal.
2 mahal?
Abedda kechqurun.
Nonushtachi?
Ertalabga nonushta qo'yamiz.
Ko'zingizlar, ha? Bozordagi narx-navolarga ta'sir qildimi bu qamal?
Endi masalan, men o'sha paytdan buyon 10 kundan buyon bozorga tushib narsa olganim yo'q, to'g'risi. O'sha hukumat tomonidan olib kelingan oziq-ovqat yeb o'tiribman. Chunki meni mablag'im qolmagan, olib narsa olib yeyishga.
Tushunarli. Rahmat sizga.
Xo'p, mayli, sog' bo'ling.
Xo'p, xo'p.
O'zi Toshkentlik, lekin Farg'onada yashaydigan Odina O'rinova yo'llanma bilan 3 kun dam olish uchun Shohimardonga 21 avgustda kelgan. O'shandan buyon u uyiga qayta olmayapti. Qariyb 40 kundan buyon O'zbekistonning asosiy hududi bilan qatnov to'xtab qolgan bir paytda 15 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda O'zbekistonning qirg'iz-o'zbek munosabatlarini o'zaro hurmat va qo'shnichilik an'analariga tayangan holda ijobiy boshlashga tayyor ekanini bildirdi deb xabar qildi Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmati. Abdulaziz Komilov 16 sentyabrda Bishkekda o'tadigan MDH sammitida ishtirok etish uchun Qirg'iziston poytaxtiga keldi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Abdulaziz Komilov mamlakatlar o'rtasidagi mavjud muammolarni hal qilishga tayyor ekanliklarini bildirdilar deyilgan xabarda. Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Atambayevga O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning samimiy tilaklarini yetkazgan. Uchrashuv chog'ida ikki qo'shni davlatning bir-birovi hududi bilan o'ralgan eksklavlardagi vaziyat tilga olinganmi, yo'qmi, bu haqda aytilmagan. So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi Ungartepada sodir bo'lgan insident ikki qo'shni davlat munosabatlariga soya soldi. O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari bilan mamlakatning asosiy hududi o'rtasida qatnov batamom to'xtab turibdi.
Muhammad Yoqub edi. So'x va Shohimardondagi vaziyat bo'yicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasidan ma'lumot olish mutlaqo imkonsiz. Qirg'iziston chegara xizmati bilan dushanba ish kuni bog'lanamiz. Hozircha esa Toshkent-Bishkek munosabatlariga oid eng so'nggi xabar. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 17 sentyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan tabrikladi. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'z tabriknomasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirgan. Navbatdagi materialimiz Shavkat Mirziyoyevning o'zi bilan bog'liq. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimovni otasiga tenglashtirdi. 17 sentyabrda Jizzax shahar kengashi deputatlari va faollarining navbatdan tashqari sessiyasida chiqish qilgan Mirziyoyev, shuningdek O'zbekistonga butun borlig'im bilan xizmat qilaman deb va'da berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni o'z otasiga tenglashtirdi. Bu odam menga otam kabi juda katta tarbiya qilgan, dedi Shavkat Mirziyoyev 17 sentyabrda Jizzax shahar kengashidagi chiqishida marhum prezidentni eslarkan. Shavkat Mirziyoyev marhum prezident haqida gapirarkan uni o'zbek millatining g'ururi va iftixori deb atadi.
Birinchi prezidentimizni muhtaram Islom Karimovni u inson albatta hammamiz yuragimizda bu inson o'zbek millatining g'ururi, iftixori. Men 27 yil bu odam bilan yelkadosh bo'lganman. Qancha og'ir kunlarda birga o'tkazganmiz.
Dedi vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi. U majlis ishtirokchilarini halol bo'lib xalqqa xizmat qilishga chaqirdi.
Muhtaram prezidentim juda ko'p tizim yaratib bergan. Shuni to'g'ri odamlarga yetkazib, adolatli bo'lib, halol bo'lib xalqqa xizmat qilsak, hech qachon kam bo'lmaydi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Ayni majlisda Shavkat Mirziyoyev Jizzax shahri va viloyatidagi kamida 7 tuman hokimini ishdan bo'shatdi. U bu amalni quyidagicha izohladi.
Bugun hamma qilingan ishlar Jizzax ertaga kuni uchun qilindi. Bu gap bilan odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Ishchi joy bilan, investitsiya bilan, oylik bilan natija bo'ladi. Xudo xolasa yo'limiz nurafshon.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq idora qilgan Islom Karimov 78 yoshida miyasiga qon quyilishi oqibatida 2 sentyabrda vafot etdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajarish bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekistonda prezident saylovi 4-dekabrda bo'lib o'tishini e'lon qilgan. 16-sentyabr kuni O'zbekistondagi O'zLiDeP partiyasi prezident sayloviga nomzod sifatida 59 yoshli Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ilgari surdi.
Sirojiddin boshlab bergan mavzuni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari munosabati bilan shu viloyatning G'allorol tumani markazida yashovchi tinib-tinchimas tinglovchimiz Nabijon ota Jo'raboyevni suhbatga tortdik.
Assalomu alaykum Nabijon aka.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Mana bugun yakshanba, 18-sentyabr. 16-sentyabrda prezidentlik vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Jizzaxga bordi. Ba'zi hokimlarni ishdan oldi. G'allorolga ham ta'siri bo'ldimi mana shu safarni?
Endi Sarvozjon, g'allorolga ta'siriga uchalik hali bilingan yo'q, lekin Jizzax oblasida bu kishi ishlagan, Jizzax oblasining tumanlarigacha yaxshi biladilar. Shu ilgaridan shu tumanlarda misol uchun shikoyatlar ko'payib ketgan bo'lsa kerak, shu safarni kelib turib o'zlari mana kelib ko'rib tumanlarni ko'rib eshitishimcha bir 5 ta tumanni hokimini ishdan olib ketibdilar. Lekin viloyat prokurorini ishdan olibdi. Bunga judayam men o'ta qattiq xursandman. Jizzax shahar hokimini ishdan olishibdi. Bu narsalar albatta o'sha yerga ma'lumot tushgan bo'lsa, tushgan bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin bu kishini kelishini biz oldindan kutib yotgan edik. Mana shu Islom Abdug'aniyevich vafot qilib qoldilar. Undan oldin Mirziyoyev kelarkanlar degan so'zlar viloyatimizga tarqalgan edi. Endi chunki tumanni yaxshi bilgan, viloyatni yaxshi bilganliklari uchun shu ayrim ishga ketmaydigan tumanlarni hokimini ishdan olgan bo'lsalar kerak deb o'ylayapman men hozircha.
Endi shu ishdan olganiga, ayniqsa prokurorni ishdan olganiga men xursandman deyapsiz. Siz nima uchun xursand bo'lishingiz kerak?
Endi Sarvozjon, esingizda bo'lsa, bir 15-mart kuni men Jizzaxdan qaytib kelayotganimda iste'molchilarni huquqini himoya qilish jamiyati to'g'risida menga savol bergan edingiz, esingizda bo'lsa, yo'lda kelayotgan paytimda. Shunda shu masala bo'yicha men viloyat prokuroriga 3 hafta qatnab qobiliga kirganimiz sababi shunday ediki, u kishini oldiga kirganlar men aytdimki, hurmatli prokuror, bizni G'allorol tumani tuman gazidan davlatdan 34 milliard qarz. Xo'p, mana bitta Ahmadboy degan 14-15 milliard qarz ekan, bu kishi hech kimdan bir so'm pulni yemagan-ku. Lekin bitta tumanda 34 milliard pul ko'chada yotibdi. Shundan menga 1 milliard topib beringsiz. Mayli, men birga yuray ishim bilan. Shuni hal qiling. Men o'zimni ishim bilan sizga kelganim yo'q. Chunki qishda xalqda gaz bo'lmayapti. Gazni o'chirgan. Qishda gaz bo'lgan taqdirda ham 1 soat, 2 soatda zo'rg'a gaz qaynaydi, choy qaynaydi. Shuni bir tekshiringlar, komissiya yuboring siz. Desam, rayon prokuroriga, yo'q, rayon prokuroriga yuboradigan bo'lsangiz, xatimni menga bering, boshqa joyga boraman dedim. Men ishonch bildirmayman tuman prokuroriga deganimdan keyin olib qolib xatni departament yuborgan. Mana hozir shu bugun 18-sentyabr bo'layotgan bo'lsa, shu bugun kungacha viloyat prokurorini boshlig'idan men javob xati olganim yo'q xatimga.
Yangisidan xursandmisiz? Endi yangisi shunaqa shikoyatlarga quloq solishiga ishonasizmi?
Endi yangisidan men hozircha bilmayman, mana 2 kun bo'lyapti, 2-3 kun mana shu kelganlardan keyin yangisini qo'yib ketibdi. Bundan meni xursand bo'lganlik qilgan joyimki, rost prezident vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mana shu jasorat bilan viloyatlarga borib kadrlarni almashtirib, bunisini olib tashlab, bunisini hal qilyaptilar. Albatta bir yangilik bo'lsa kerak degan Men hayoldaman. Chunki misol uchun o'sha bosh vazirlik paytlarida dillaridagi ayrim narsalarni prezidentga aytilmagan bo'lsalar kerak. O'sha o'zlarining diliga tugib qo'ygan narsani islohot qilib, kadrlarni kerakligini almashtirib, kerakligini olib tashlayotgan bo'lsalar kerak degan fikrdaman men.
Xo'p, tushunarli. Keling endi G'alla orolini paxta mojarosiga o'taylik. Paxta bilan bog'liq gap bormi endi? G'alla orolining o'zida paxta yo'q. Demak, paxta bilan bog'liq gap ham bo'lmasa kerak-a?
Yo'q, paxta bilan bog'liq gap hammasi shu G'alla orolida. Paxta ekkan joyda qanday muammo bo'lsa, bizda ham shu muammo. Paxta boshlanmasdan oldin, misol uchun hamma tashkilotda vallisa bormi, ma'rif sohasi bormi, hamma joyda o'sha paxtaga borishga bir necha kun oldin atriyat tuzilgan edi paxtaga. Lekin tadbirkorlar bormi, jami ishlaydigan ishchilar bormi, hammasi paxta borishga paxtaga e'lon qilingan safarbar qilingan edi bizda. Shu bo'yicha mana ketishdi, paxtaga ham ketishdi, ishxonalardan ketishyapti. Ishxonadan borayotganlar borolmagani o'rniga bitta odam berasan deyapti. Men shaxsan o'zim eshitdimki, meni oldimda bir pekarni non chiqaradigan aliy bor, chiqaradi, non ishlab chiqaradi. Shuni boshlig'i kecha menga aytyaptiki, men borolmayman, chunki aliyim ishim to'xtab qoladi. Ikkita odamni pulini ber, 24 kunga ikkitasiga 500 dan 1 million pul beribdi.
500 mingdan
ikkitasiga 1 million pul beribdi. Yana eshitishimcha hamma tashkilot va boshqalar shu bormaganiga pul to'layotgan degan gapni eshitdim men. Endi Sarvarjon, yana bitta narsa, paxta bilinadimi? Sizlarda paxta yo'qku degan so'zingizga, gapingizga men bitta javob beray. Bizda haqiqatda paxta yo'q, paxta ekilmaydi. Endi paxta bizni boyligimiz. Mayli, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham albatta terib olishimiz kerak. Bu menga tarafdorman bilan. Lekin paxta deb xalqqa azob berishga meni fikrim, men qarshiman. Mana bitta misol sizga. Mana paxtaga ketganligi 3-4 kun bo'lyapti. 3-4 kun bo'lyapti. Endi misol uchun mahalla raislari o'sha aytgan plondagi odamlarni chiqarmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun paxtaga chiqmayapti palon mahallada. Tumanimizda bugun 4 kundan beri mahallada gaz yo'q har bir mahallada. Shu markaz G'allaroq shahar deyiladi, tumanda 4 kundan beri gaz yo'q. Xo'p, paxtaga boradiganlar boryapti, lekin meni fikrim, men misol uchun 79 kirayotgan bo'lsam,
butun G'allaroq bo'yicha gapirmaylik. Shaxsan sizni uyingizda ham yo'qmi gaz?
Meni uyimda 4 kun ichida kechqurun soat 7 dan, bu kecha kechqurun soat 7 dan bugun ertalab soat 7 gacha gaz bo'ldi. 7 da gaz o'chdi. Men kecha ertalab o'sha tuman gaz filialini boshlig'iga yozma ravishda ogohlantirish tashab keldim. O'zi yo'q ekan. Men aytdim, janob, men misol uchun shartnoma bo'yicha har oyda gazimni to'plab, pulini to'lab boryapman. Nima sababdan meni uyimda gaz o'chirishni o'chiryapsiz? Shunga siz javob berasiz. Bu bir. Ikkinchidan, hozir kuz payti, hamma bonka yopayapti, qishga tayyorgarlik qilyapti, bodring yopayapti, pomidor yopayapti. Shaxsan meni uyimda kecha mana gazdan odam chaqirdim, kelib ko'rib ketdi. 100 kilogaga yaqin pomidor bodringim ochib qoldi. Yopolmadi gaz yo'qligi uchun. Shaxsan meni uyimda ham gaz yo'q. Bugun ertalab telefon qildim. Ey, baraka topqirlar, nima ish qilyapsizlar sanlar? Dispetcherga telefon qilsam, aka, bizni qo'limizdan o'chirsa o'chiramiz, yoqsa yoqamiz. Bizni qo'limizdan boshqa hech kelmaydi. O'chirdingizmi, o'chirdik mana gazingizni.
Nabijon aka, men mantiqni tushunmayapman. Paxta terimi bilan gaz ta'minotini orasidagi bog'liqlikni tushunmayapman. Nima aloqasi bor?
Endi shunaqangi kasal borki, men eshitishimcha paxtaga chiqmayotgan odamlarni hatto borib gazini, svetini o'chirib tashlagan degan topshiriqlar ham bo'layapti ekanda. Shu mantiqli shuki, nimaga paxtaga chiqarmayapsan odamni deb mahallalarda gazlarni o'chirib tashlayapti.
To'xtang. Mana siz gapiryapsizmi, men o'zimcha o'ylab topganday bo'ldim mantiqni. Endi demak, G'alla orolda sizni uyingizdagi ahvoldan kelib chiqadigan bo'lsak, aholini gazini batamom uzgan deyish to'g'ri bo'lmasa kerak. Gazni faqat tunda beryapti ekan. Ha?
Ha, tunda bir kun 10 soat 11 soat berdi.
Ha, endi kunduzi agar gaz bersak, o'sha siz aytgan pomidor yopish, bodring yopish, umuman qishga tayyorgarlikni qilaman deb uyda qolib qoladi. Ertalabda o'chirib qo'ysak, baribir gaz yo'q deb majbur paxta ketadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda.
Menimcha shunday bo'lishi mumkin. Endi buni qarangda, nima sababdan tumanda ikkita asfalt zavod qurilish sotga ishlayotibdi-ki, asfalt shag'al. Lekin bu yerda qariyalar, cho'llar, bolalar, xotinlar gazsiz o'tiribdi. Mana mana gapni qiladigan joy. Bundan tashqari yana bir narsani aytaman, Sarvarjon.
Ayting.
Men hozir har kuni o'chgan narsani gazni hisoblab boraman. Mana shu yanvardan kechagi kungacha 60 kun 60 sotka gaz o'chdi. 60 kun gaz o'chdi tumanda. Mana eng yomon joylari. Shu davom etib ketyapti hozir. Davom etib ketyapti. Gazni o'chiryapti, lekin tuman gaz davlatdan 34 milliard qarz. Buni hech kim qila olmayapti.
Tushuna olmayapti, deng?
Men 1000 marta yozdim. Qanchalik yozdim bu narsani? Yo'q, tekshirilmaydi. Amaldorlar tekshirmaydi, prokuror ham tekshirmaydi. Bo'ldi, qilamiz, tekshiram, yo'q, tekshirilmaydi.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, paxta ekmasa ham g'allor oldi, paxta mojarosi shu kunda avjiga chiqqan. Men shunda tushundim.
Ha, u 100% avjiga chiqqan. Bu narsa bor narsa endi. Bu chunki paxta to'g'risida hech kim ma'lumotlarni to'g'ri chiqish kerak, boshqa qilish kerak, lekin faqat bizlarga o'xshagan hali mo'ysafitlarga paxtaga chiq degan yo'q.
Siz yo'qsizlar
gaplardan eshitib.
Siz yo'qsizgan pensionerlarga hali tekkani yo'q, ha?
Yo'q, haligacha xudoga shukr tekkani yo'q bizlarga o'xshaganlarni. Lekin kuni kecha eshitdimki, kollejdagi meni uyimda bir qarindoshim yashaydi. Shu o'z tashabbusimizdan chiqamiz deb arza yozsalar kerak, chiqishimiz kerak deb kecha shu gap bo'pti kollejlar deyam.
Endi kollejlar ham chiqarmishmi?
Endi shundaqangi shu gapni eshitdim man. Hali ofitsialni borib, bilganim yo'q, boraman. Shunaqa bo'ladimi deyishdi, oldiga kirib chiqaman man.
Tushunarli. Rahmat Nabijon aka.
Salomat bo'lasiz.
Jizzaxning G'alla orolidan Nabijon ota Jo'raboyev bilan suhbatlashdik. Endi Afg'oniston yangiliklari. Gumanitar bo'hron. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vaziyatga xuddi shunday baho berdi. Tafsilotlar bilan Qobildagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Joriy yilda Afg'oniston bo'ylab davom etgan janglar kamida 1.5 million aholini o'z turar binolarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga borib joylashishga majbur etgan. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti kelajakda Afg'onistonda yana 1.5 million kishi o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lishlari mumkinligi borasida bashorat berdi. BMT bosh kotibining insonparvarona yordamlar bo'yicha o'rinbosari Stefan O'Brien yaqinda poytaxt Kobulga safar qilib, dunyo jamoatchiligidan tez orada Afg'oniston bo'ylab janglar tufayli o'z turar binolarini tark etgan oilalarga shoshilinch insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'radi. Biz dunyo jamoatchiligi qolaversa insonparvar muassasalardan zudlik bilan Afg'oniston ichkarisida o'z uy-joylarini tark etib, og'ir ahvolda hayot kechiradigan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'raymiz. Afg'oniston aholisi yangi insoniy buhronlarga ro'para bo'lmoqdalar. Ularni qish mavsumida jiddiy muammolarga duch kelishlari mumkin. Afg'onistonda og'ir vaziyatda yashaydigan ichki qochqinlar BMTning yagona tashvish manbai sanalmaydi albatta. Mazkur tashkilot har kuni Pokistondan Afg'onistonga qaytib keladigan kamida 5000 oila muammolarini bartaraf etish uchun ham zaruriy choralar ko'rmoqda. Stefan Brayn BMTni Afg'oniston ichkarisida qochqinlar mushkullarini bartaraf etish maqsadida dunyo hamjamiyatidan kamida 150 million dollar yordam so'ragan dedi. BMTning insonparvarona yordamlar bo'yicha idorasi boshlig'i Mark Bowden hozirgi kunda dunyo davlatlari Afg'oniston xalqini o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishlari uchun har tomonlama yordam ko'rsatishlari zarur. dunyo jamoatchiligi ichki qochqinlar, tashqi mamlakatlardan o'z vatanlariga qaytadigan afg'on qochqinlar mushkullarini hal etish bilan birga joriy yilda mamlakat ichkarisida kamida 126 ming kishi afg'on bolalarini ocharchilikdan nobud bo'lishining oldini olishi zarur dedi. Bundan oldin ham xalqaro tashkilotlar Afg'oniston ichkarisida insoniy bo'ronlar yuz berishi mumkinligi borasida tashvish bildirgan edilar. Bu orada Afg'oniston davlatini bu xususda lozim choralar ko'rmagani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kunning yangiliklari: Hindiston nazoratidagi Kashmir mintaqasida harbiy bazaga uyushtirilgan qurolli hujumdan 17 nafar harbiy o'ldirildi. Nyu-Yorkning Gavjum mintaqasida yuz bergan portlashda kamida 29 kishi jarohat oldi. Chelsi dahasida 17 sentyabr oqshomida yuz bergan portlash sabablari hozircha noma'lum. Iroqda Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarilari tarafidan urush o'ljasi sifatida qul qilinib, terrorchilar qo'lida jinsiy zo'rliklarni boshidan kechirgan yazidiy ayol BMTning yaxshi niyat elchisi etib tayinlandi. 18 sentyabr kuni butun Rossiya bo'ylab 7-chi chaqiriq Davlat Dumasiga saylovlar boshlandi. Birinchi bo'lib saylov uchastkalari Kamchatkada ochildi. Rossiyaning g'arbiy Kaliningrad viloyatida saylovchilar ovoz berib bo'lgandan keyin saylovlar nihoyasiga yetgan hisoblanadi. Endi qurultoy dasturi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoy ishtirokchilari bilan oldin tanishtirib o'tsam, demak, O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining mutaxassisi Saodat Nishonova, O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar guruhi rahbari Iskandar Xudoyberganov, O'zbekistonlik siyosiy faol Ozod dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatova hamda Nyu-Yorkdan Wall Streetdagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyevlar. Demak, bugun qurultoyimiz mavzuini mana shu keyingi 2-3 kun ichida O'zbekiston prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan bir qator farmon atrofidagi suhbatga bag'ishlasak, Shavkat Mirziyoyev bir qator kadr o'zgarishlari qildi. Bosh vazirni 2 o'rinbosarini almashtirdi. Bitta vazirni almashtirdi va Rustam Azimov vakolatlarini O'zbekiston matbuot iddaosicha biroz kengaytirdi. Bugungi qurultoyimizni savoli: Shavkat Mirziyoyev mamlakat boshqaruvida kadrlar islohotini boshladimi? Iskandar aka, sizdan boshlay qolaylik.
O'zim aslida hozir bu fikrga ketish nihoyat darajada qiyin, chunki sizga ma'lumot, bir arzimagan ma'lumotlar qilgan qadamlari bu hali juda bir ahamiyatga ega, qanaqadir xulosaga olib kelishi qiyin. Endi Abdulla Arifni qo'ygan bo'lsa, bular eskidan yaqin bo'lgan, bu tabiiy hol. Har bir davlatning tepasiga kelgan shaxs o'zi yaxshi bilgan odamlarini o'ziga yaqinlashtiradi, chunki bir qandaydir atrofida komanda yasash kerak. Ikkinchidan, shaxsni ichidagini bilish nihoyat darajada qiyin. Aslida bu o'sha Karimov paytidagi unga yaqin bo'lgan odamlarim to'g'risida, lekin shaxs o'zgaradi vaqtimdan. Agarda bundan bir 20 yil, 15 yil burunga qilgan ishlariga qarab xulosa yuritirish xatolarga olib kelishi mumkin. Bu hali hech narsa daray bermaydi.
Rahmat. Saodat opa, sizchi, mana shu keyingi amalga oshirilgan kadr o'zgarishlari, mana Iskandar aka aytayaptilar, hali bu hech narsadan darak bermaydi, deyaptilar. Siz uchun nimanidir anglatadimi? Kimlari ketib, kimlari kelgani masalan?
Первое, что меня смутило в этом документе. Указ президента, не временно исполняющего обязанности, а указ президента.
To'g'ri, o'sha Gov.uz saytida rostdan ham siz aytayotgan kabi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan farmonlar go'yo O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni deb taqdim etildi.
Ha, birinchi, ikkinchi. Почему возвращается в игру Арипов? Я думаю, что очень тяжело отказаться от старых соратников, которые имеют материалы, вместе делали что-то и имеется компромат. Можно было подождать. А раз это не делается, значит, это очень горит. Ну, как говорится, компромат есть у Арипова. не захотели, чтобы Арипов ушел в другую сторону. Скорость, с которой Арипова вернули, можно было ради политического, как говорится, дискомфорта подождать. Не сделали этого. Третье. Что объединяет молодежную политику, культуру и информационные телекоммуникации? Вот вы сидела сегодня, думала, да, функциональное назначение вице-премьера. Не поняла. Логически оно не подпадает под это. Единственное, что может быть, дан карт-бланш Арипову, и он будет отслеживать абсолютно все в интернет-пространстве. Возможно, что поэтому Арипов и вернулся. В таком случае будет отслеживаться все, а это обозначает, что репрессии усилятся. У меня есть такое предположение, что нет внутри узбекистанской элиты согласованности. Они не смогли договориться. Именно поэтому он решил взять карт-бланш и сказать: я здесь хозяин, я буду устанавливать правила игры. Как говорится, в обществе, в котором пусть декларативно Каримов говорил, что закон превыше всего и конституция превыше всего, он последние годы много сделал, чтобы удержать баланс сил, да, в стране. Это был очень, скажем, неблаговидный политический поступок. У него последствия могут быть совершенно разные.
96-й модданы бузылышына айтыярбыз.
Не только. Последние годы Каримов все-таки делал для того, чтобы более-менее баланс был после его смерти. Все разрушено. Это значит, говорит о том, что нет, в стране не остается какого-то законного механизма, на который можно было бы опереться и что-то доказывать. Очень плохая ситуация.
Енді Негоропа сізге өтсек, мана шу өзгарышлар, қандай islohotlarning boshlanishimi yoki komanda yig'ish urinishimi yoki mana Saodat opa aytmoqchi qandaydir o'zini kompromatlardan himoya qilish vositasimi?
Конечно, еще рано говорить о том, что он проводит реформы. То, что он собирает команду, да, естественно, но это же старая команда его возвращается. Поэтому что-то говорить о реформах, я сейчас затрудняюсь. Я думаю, что надо подождать 3 месяца. И тогда мы что-то еще увидим.
Фархот, kuzatuvchilarga ko'ra bunaqa o'zgarishlardan anchasi bo'lishi kutilyapti. 3 oy ichida, 3 oydan keyin saylovlardan keyin yanada kuchliroq o'zgarishlar boshlansa kerak. Lekin mana shu dastlabki kadr o'zgarishlari sizning nazaringizda nimalardan darakchi?
Birinchidan, Zamirova, men ham Nigoropa og'iz aytgan gaplarga qo'shilaman, chunki komanda yig'ilsin, qani butunlay o'sha komanda yig'ilgandan keyin Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev o'zini bir dasturini ko'rsatsa, komandasini ko'rsatsa, o'shanda bir ko'proq bir yortsa bo'ladi. Lekin bitta narsaga to'xtab o'tmoqchi edimki, men tushunaman, masalan, Abdulla Aripov qaytib kelishi, o'sha aloqa va informatsion texnologiyalar tizimiga vitse-premier bo'lib, men tushunaman, ko'plar tanqid qilishyapti, o'sha korrupsion sxemalarda, xususan o'sha O'zbekistondagi mobil kompaniyalarni xususiylashtirish, ularning litsenziyalarini berishda ko'p janjallar bo'lgan, matbuotlarda yozilgan. Lekin biz yana bir narsani tushunishimiz kerakki, u narsalar o'sha paytlari bilamiz, kimni bosimi tarafda bo'lgan. Men bilaman, ayniqsa o'sha o'zining rabidan vaqtlarida ham endi albatta bo'lgan, endi unaqa komanda berilsa, vitse-premier bo'ladimi yoki boshqa bir lavozimda bo'ladimi, albatta uni ijro qiladi. Bu tarafini agar o'sha chetga olib tursa, men ko'p eshitganman Abdulla ketdi o'rtida specialist sifatida, ya'ni informatsion texnologiyalar, o'sha aloqalarni sektorini rivojlantirishda yaxshi specialist deb eshitganman va o'sha paytlari prezident Karimov ham buni bilgan. Mana necha yillar davomida o'sha aloqa tizimini informatsion texnologiyalar agentstvasiga o'sha boshchilik qilib, keyinchalik mana vitse-premier lavozimida ishlab kelgan. Lekin afsusan o'sha biz biladigan o'sha korrupsion katta bir janjal natijasida ishdan ketganlar. O'shancha uni ikki taraflama qarash kerakda, faqat bir tarafini ko'rib, yo bu yomon odam, shunaqa poraxo'rlikda bo'lgan, pora olgan olmaganini biz bilmaymiz, chunki o'sha payt aralashgan, to'g'ri, anaqa o'sha litsenziyaga qo'l qo'ygan, lekin men shuni bilamanki, o'sha bosim ostida bo'lgan.
Rahmat Farhod.
Faqat shuni aytib qo'y.
Rahmat. Demak, mana shu suhbatimiz arafasida o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlarini ham o'rgandik. Hozir u kishidan eshitganlarimizni sizga qo'yib bersam.
2-3 kun ichidagi o'zgarishlarga agar chuqur qarasangiz, albatta ancha yangi rahbariyatda qadami jiddiyligini ko'rsatadi birinchidan. Ikkinchidan dadilligini ko'rsatadi. Uchinchidan o'z fikriga ega ekanligini ko'rsatadi. Men uzoqqa bormay, Abdulla Aripov. Bu odam 2-3 yil oldin ishdan qat'iy aytaylik jo'natilgan. Endi eng
sodda qilsa qurilgan.
Eng hududi tagiga tashlab yuborilgan. Bosh aloqa instituti oddiy o'qituvchi edi. endi buni qaytishi manimcha Shavkat Mirziyoyev o'zini fikriga ega. Demak, uni ketishida Shavkat Mirziyoyev qarshi bo'lgan, kelishida o'zida dadil fikrini o'tkazgan. Men haqiqatan dadil fikrda himoya qilaman, tarafdoriman.
Yo'nalish o'zgaryapti,
Abdulla Aripov endi o'zgaradi, tabiiy, bu tabiiy. Aytaylik, o'zini fikriga ega bo'ladi. Hozir eski muzika vaqtincha chalib turiladi. Bu shuni ko'rsatadi, bu odam o'zini fikriga ega, o'zini yo'lini himoya qila oladi.
Sharof aka, mana shu yo'l, o'zini yo'li deyapsiz, dadil deyapsiz, jiddiy deyapsiz. Shu yo'li qanaqa yo'lligini taxmin qilish mumkin hozir?
Endi albatta, bu odam avval ham o'zini katta rahbariy doirasiga, rahbar kuchiga ega edi. Lekin bizda albatta kadr masalasi faqat prezident mahkamasiga berilgan. Hatto prezident mahkamasidagi oddiy davlat maslahatchisi bilan ham bosh vazir bahslasha olmaydi. Shunda har bir davlat maslahatchisi o'zini yo'lidagi, o'zini yo'nalishidagi rahbarni o'zgartira oladi, yangilay oladi, taklif kirita oladi, amalga oshira oladi. Bosh vazir tomoshabin bo'lib qolaveradi. Buni biz endi ilgari ham ko'rganmiz. Mirsaidov talashar edi. Bosh vazirlarning ichida mustaqillikda faqat kadrga Mirsaidov talashar edi. Men buni ko'rganman. Undan keyin bosh vazir ayanchli ahvolga tushgan. Eng ayanchli ahvolda bu Mutalib bo'lgan Abduhashim Mutalib. Abduhashim Mutalib hatto prezident idorasiga bir marta kirolmagan. Oldiga kirolmagan. Men hattalab qatnaganini bilaman. Undan keyin ham Sultonov javobgar odam edi. Shavkat Mirziyoyev ham kadrlar masalasida demak endi o'sha o'zini oldingi fikrlarini himoya qilyapti. Bundan ajablanmaslik kerak. Umuman bir paytda Islomaga ham juda ko'p kadrlarni almashtirganda ajablangan odamlarga aytgandi. Ey o'rtoqlar, prezident sistemasi, prezident tizimi shunday. Men istagan o'zimga ma'qul odam bilan kemaga chiqaman. Bizni kemamizda men xohlagan odam turadi degandi. O'shanday endi Mirziyoyevning kadrlariga hech qanaqangi qattiq e'tiroz yo'q. Sabab bu kema bizga qanaqa maqsadga qarab suzyapti, qaysi maqsadga oboradi, biz o'shanga qarab baho beramiz. Bunga hozirroq vaqt kerak.
Endi Azimov chetlatildimi? Sharof aka, bosh vazir qilmadi-ku kecha uni.
Yo'q, bosh vazir bo'lmaydi axir. Saylovga qadar bosh vazir tayinlanmay turadi. Bu 2 marta, 3 marta bosh vazir tayinlanmaydi-ku. Saylovdan o'tamiz. Men aminman. Mana hozir Azimov Turistam Azimovni faoliyati kengaydi. Unga ta'lim qo'shib berildi, fan qo'shib berildi. Bu O'zbekistonda juda katta qismini tashkil etadi. Chunki fan sohasida, ta'lim sohasida bilasiz, O'zbekistonda 3dan 1 qismi mujassam bo'lgan. Ertaga saylovda ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi oliy ta'lim tizimasi. Shuning uchun Rustam Azimov bu so'zsiz bosh vazir bo'ladi deb men umid qilaman. Men aminman Rustam Azimov bosh vazir bo'ladi va bunga u munosib.
Demak, iqtisodiy siyosat o'zgarmas ekanda?
Iqtisodiy siyosat. Mana bu kadrlar siyosati kabi o'zgaradi. Chunki biz ilgari qaysi vazifada bo'lishimizdan qat'i nazar, bizda dirijyorimiz boshqa odam edi. Shuning uchun endi yangicha siyosat baribir o'z o'rnini egallaydi. Yangicha bo'ladi. Qayerlardir yangi biz yo'nalishlarga ega bo'lamiz. Chunki Rustam Azimov ham, Shavkat Mirziyoyev ham katta dirijyorni yog'ochi sinovachiga qarab o'ynagan. Endi uni o'zini siyosatini yuritadi. Biz uni ko'ramiz. Biz uni guvohi bo'lamiz. Yangicha siyosatni guvohi bo'lamiz.
Demak, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. U kishi mana eshitganlaringiz kabi Shavkat Mirziyoyev o'sha dastlabki ma'ruzalarida Islom Karimov yo'lini siyosatini davom ettirishni qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramasdan o'zgarishni kadrlar siyosatidan boshlagani va bu o'z navbatida endi iqtisodiy siyosat o'zgarishiga olib kelishini aytayaptilar. Iskandar aka, qo'shilasizmi? Mana shu kelayotgan Nigor opa yaxshi urg'u berdilar. O'sha eski kadrlar Karimov zavonida urilgan qaysidir ma'noda eng pastlarga tashlangan kadrlar kelyapti. Mana shu eski kadrlari yangi kemaga qaytishi qandaydir islohotlarga umid tug'dirayaptimi?
Bu 2-3 oy ichida bilinmaydi hali menimcha fikrimda. Ammo lekin prezident bo'lib saylangandan keyin qo'ygan qadamlarida ana undan keyin sekin xulosa qilish mumkin. Ikkinchidan ko'p narsa biz o'ylaymizki shu shaxsga bog'liq. Aslida atrofda bo'lgan voqealar o'sha oboradigan siyosat va iqtisodiyot reformalar o'shalarga qarab ko'pincha chiqadi O'zbekiston davlati degan. Gapirib o'tganlar Azimovni chetlantirmaydi, aksincha premyer bo'ladi deb. Bu ahamiyatga nihoyat darajada, ammo lekin shoshmay turinglar, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lsa agarda, demak, o'sha yo'l ketadi. Bu bir, ikkinchidan bizga Rustam Inoyatov haqida juda kam ma'lumotga egamiz. Ammo lekin u tezalavez. Buni ichida o'sha Inoyatov ham bor. Reformalar haqida bo'lishi to'g'risida mani ishonchim yo'q unaqa.
Rahmat Iskandar aka. Saodat opa, mana iqtisodiy siyosat o'zgaradimi? Mana shu kelayotgan kadrlarga qaraganda, qolaversa Rustam Azimov agar deylik saylovlardan keyin bosh vazir bo'lib tayinlanadigan bo'lsa, o'sha eski iqtisodiy siyosat, eski moliyaviy siyosat davom etishini qaysidir ma'noda garanti bo'ladimi?
Я хотел бы поблагодарить Искандар aka. О, хорошую мысль сказал о реформах и обо всем остальном. Я поддерживаю его мысль, что, скорее всего, реформы не будут. Это система, которая заложена Каримовым, но для того, чтобы ее сломать, нужно очень большие усилия. Очень большие усилия. И внутри это практически при консенсусе существующей узбекистанской элиты это просто невозможно. Они не захотят терять свои источники доходов. Это, скажем так, мощный фактор. И вопрос идет не о распределении ролей, кто вице-премьер, премьер, да, а идет о том, у кого что остается. Это вопрос закулисный. Теперь, если эта система остается, Мирзияев ее не меняет, то Азимову ни в коем случае не светит место премьера. Вспомните, кто был до Мирзияева? Был Исмаил Джурабеков. А что это обозначало? При этой системе нужно выбить, как говорится, товары, которые не само государство произвело, но продает государство определенные группы, которым государство разрешило. Нужно было их выбивать. Мирзияев был уникальнейшим административным ресурсом. Он умел выбивать, он действительно мог по зубам дать и выбить, да? И ему карт-бланш давал Каримов на это. Потому что эта система, скажем так, она не мотивированная. Она построена на административном силовом ресурсе. Отсюда была власть и силовиков, и всех остальных. Азимов просто не способен с этой функцией справиться. И поэтому система, если остается и ничего не меняется, Азимову премьерство не светит. Вопрос станет о том, будет ли его мешок по инвестициям, который наполнялся за счет того, что выбивал Мирзияев со своей командой, да, оставит ли Мирзияев ему этот мешок, неизвестно. Но то, что Муладжанову, он оставит этот мешок для того, чтобы поддержать более-менее на плаву банковскую систему, чтобы инфляция не взорвалась, это возможно. То есть вот в стороне еще остается второй мешок, который наполнялся за счет вот этого административного ресурса. Поэтому, если Искандар Ака прав, реформы не будут, значит, Азимов не будет там, силовой блок будет усиливаться. Не уверена, что во главе с Инаятовым, потому что есть некоторые, как говорится, противоречия между последнее время, которые проявились между Мирзияевым и Инаятовым. Силовой блок должен остаться, и премьером должен быть тот человек, который, как удавка, будет разговаривать с бандербогами, с производителями экспорта.
Farhod, mana hozir Saodat opa ham Iskandar aka ham hech qanaqa islohotlardan bir darak ko'rmayapmiz, deyaptilar. Masalan, sizni nazaringizda yangi keladigan komanda, Mirziyoyev komandasi eskilardan iboratmi, yangilardan iborat bo'ladimi? Nima ishni qilsa, qaysi qadamga qo'l ursa, mana endi boshlandi. Islohotlarni hech bo'lmasa birinchi qadami boshlandi, degan bo'lardingiz.
Birinchidan o'zi nima deydi, boshlaydigan qadamlar bitta emas, bir 3-4 qadamlar bilan baravariga boshlash kerak, menimcha, mani fikrimda.
Ayting, qaysi qadamlar o'sha?
Mana Shavkat Mirziyoyev o'zi qishloq xo'jalik sohasida, irrigatsiya sohasida ko'p fokus bilan ishlagan bo'lsa, premyer-ministr bo'lib turib, qishloq xo'jalikdan boshlash kerak, mana qishloq xo'jalik reformalarini, qishloq xo'jaliklarida fermerlarga birinchidan o'sha paxtani monopoliyasidan, mamlakatni, hukumatni kontrolini ozgina chetlashtirib, fermerlarga ozgina ozodlik berish kerak. Soliq sohasidan boshlash kerak iqtisodda. Men har doim bitta narsani tarafdori bo'lganman. Yagona fiksirovaniy stavka hammaga, katta biznesga ham, kichkina biznesga ham. O'shanda ozgina bir shaxsiy sektorga, biznesga ozgina bir erkinlik yaratib berib, fuqaroviy bir anaqalarni nimasini reformasidan boshlash kerak. Vizali fuqarolikdan chiqish, fuqarolikka kirish,
chiqish vizasi,
vizalarni umuman yo'qotish kerak. Agar
ایسیز کوب آنه قرار باره یعنی من فقط امید خلمان که بای شرف دونه که اتکالر دیک ینگ دیریجور ینگ تزم مایلن اوش ایلگرگی تزم دیشلگیم بسلیم پریزیدنت کریموف کابینیت دیشلشکم بسیم لیکی خر خالده یعنی من آزو ینگ کمانده بولده ینگ انه قرار بولده من امید خلمان که خنقه دور مش ازگینه بسیم مش اوش طور قدم لبلن خلق حیاتن ازگینه سانلشترب اقتصاد که اهمیت بیارب قشلاق خجالیگی اهمیت بیارب اوشلن اگر کورست سله که این خلقی شانچنی هم ایتبارگی هم خوزانالده بولیم
رحمت فرخات نگر اپه خوزر فرخات که بیرگن سوالم من شمر زیعیف و اون این کمانده او چای دوامه ده سیلوگه تایرگرلک کورش یپدی کن اقتصادی پرگرامالر یازل یپده توزل یپده بو فقط او چای گمز بلکه این ده پریزیدنتلک که کلش بر ریجاس بلن توزل یتکن بوسه کری من شو اقتصادی دستورلار برینچ پریاریتیت استوار وزیفه سزه نظریز ده نمه بولش کرک
نو پریاریتیت امنه کنیشنه ایتو سیسک خدشت پریزی شو خچا با Вы знаете, у нас монополия хлопок и зерно, да? И прежде всего, я считаю, что нужно дать крестьянам, фермерам, доступ к результатам своего труда. Это прежде всего. Тогда экономика уже будет носить не феодальный характер, понимаете? Поэтому это прежде всего, что они должны сделать, это дать доступ крестьянам к результатам своей работы. То есть они сами должны продавать и хлопок, и зерно. Пусть они выращивают эти хлопок и зерно, но пусть они... Сами его продают, куда хотят, выходят на международный рынок, понимаете? И они это, я думаю, они должны это сделать, потому что мир меняется, условия меняются.
Unda davlat byudjetiga keladigan 1 milliard dollar kirmay qoladi-ku. Unda davlat byudjeti qanday?
Я думаю, что это уже не 1 миллиард долларов, потому что, ну, вы знаете, сейчас сырьё, сырьевой бизнес в мире уже умирает, да? То есть в мире уже становится совершенно на другой путь. То есть мир меняется, бизнес меняется. Поэтому я думаю, что хлопок в данный момент уже и не такой уж и прибыльный. Если посчитать. Я не думаю, что он до сих пор приносит миллиард долларов. Я думаю, что если изменить условия, если крестьянин сам будет заинтересован продавать его, выходить на международные рынки, да, на биржи вот эти все, я думаю, что это будет наоборот. Он налогов будет больше платить, и он будет заинтересован в своем труде.
Одна ремарка, он хлопок сажать не будет.
Ага, садыты покарень. Сыз мана шу Узбекистандаги хсотчилар командасыны, уша иски мактаб яхши біласыз, уланы потенциалны яхши біласыз, ва Мирзияевам енді османдан олмейді, узын янге уша кадрларыны, шулан ичидан танлейді. Шулан орасыды, бүгінгі Узбекистандаги хсоти вазиятты, haqiqatda bir isloh qilishga qodir kadrlar komandasi bormi?
Bor. Hammasi prezidentskiy apparatda o'tirgan. Поэтому он мог балансировать интересами и держать стабильность и статус-кво столько лет.
Индушилар, ислах кулышке кодыр.
Ортада кто-то, что-то где-то прилипало, что-то такое, но они все прекрасно знают. Поэтому идет тяжело договоренность. Неравномерное распределение доходов. Но Каримову нужно отдать должное. Он в этом отношении был человеком, скажем так, слова чести, да? И он работал для того, чтобы решить бюджетную проблему, наполнение бюджета. Он решал. Я не уверен, что следующий придет и скажет, да нафиг мне этот бюджет, да?
А почему я
себе не могу положить это в карман? Он, понимаете, он выбирал деньги для бюджета и при этом позволял другим людям, для того, чтобы он мог это выбрать, как говорится, зарабатывать на этом. То есть он позволял каким-то группам и все такое, но он отслеживал, чтобы основная тенденция, основной доход шел в бюджет. И смотрите, и налоговый орган-то в Узбекистане, это не налоговый департамент, собирали-то его через банковскую систему, через разницу курса. Как вы собираетесь от этого уходить? Либо бюджет остается без ничего, либо же, если вы ломаете эту систему, либо вы продолжаете каким-то образом модернизировать эту систему.
Хоп, она же система, она сындрыша.
Это моя работа, я скажу, я ему не завидую.
Да, система, она сындрыша. Еще не мадам больше шкерек, а Фархот?
Унификация курса, первое.
Мау Лиманки... o'sha komanda to'g'risida ko'p gapirdik. Birinchidan, men o'ylayman, mana shu Qozog'istonni misolida. To'g'ri, o'sha mana katta akalar o'shalar, mana necha yil nimada davlat boshqaruvida turgan Rustam akalar, mana Azimov, Shavkat Mirziyoyevlar. Ular mayli o'sha strategiyani yaratishsin-da, lekin komandaga, ish bajaruvchilarga yaxshi kakanu nima deydi, menejerlar deydi, mana Nazarboyev shunaqa qilgan.
Texnokratlar
tashqarida o'qigan, ozgina bo'lsa ham G'arb universitetlarida o'qigan yoki stajirovkadan o'tgan, o'sha yerda ozgina tajriba orttirganlarni olib keltirib, ana o'shalarga qo'yib berish kerak. Chunki nimaga? O'zbekiston xolismi, xolamismi, uje vaqt keldi.
integratsiyalashish kerak. Xalqaro bozorlarga, xalqaro sistemalarga, xalqaro iqtisodiy moliya sistemalariga biz haligacha manchada qolib ketganmiz. Haligacha ko'p mamlakatlarda bizani O'zbekistonni kartalari o'tmaydi. Viza kartalari o'tdi, qabul qilinsa, bu yerda qabul qilinmaydi. O'sha ishlarni boshlash uchun ozgina bo'lsa ham tashqarida o'qigan o'sha yosh texnokratlarni olib kelib, ularga yana berish kerak-da. Mayli ular tepada turib kattalar strategiyani yaratib berishsin deydi, lekin bu yerda taktikani ish olib borishi o'sha tashqarida o'qigan, miyasi korrupsiyadan ancha uzoqda bo'lgan, ya'ni poralik olishga hali o'rganmagan, ya'ni nima deydilar, pure toza miyalarni olib kelib o'shalarga ish berish kerak.
Borasizmi Farhod? Mana bittasi o'shalardan bittasi siz. Borasizmi hozir masalan chaqirishsa?
Agar chaqirsa boraman.
Xo'p, endi mana Saodatopa juda bir asosiy, fundamental gapga kelgan joyda hozir to'xtatdik. Unifikatsiya. Siz aytgandek bank tizimini isloh qilish uchun, integratsiya bo'lish uchun konvertatsiyani ochmaslikni yo'li yo'q shekilli. Shu konvertatsiyani ochishga bularda jasorat bormi? Ko'ryapsizmi shu jasoratni?
Undan oldin unifikatsiya qilib devalvatsiya qilish kerak. Tarixda bitta davlat bor. O'sha narsani qilgan. Ikkita kurs bo'lib turib, importni ham eksportni kursi farqi bo'lganda. O'shani ham под контролем американских войск было проведено, это японский опыт. Там было, значит, 420 импорт, 120 экспорт курс. Под контролем американских войск проведена была реформа макроэкономической политики и реформы. Курс установился на уровне 360. Отсюда делайте вывод, что в Узбекистане нужно установить курс 8 тысяч. Много выдержит население. Если сейчас население не в игре, как говорится, изменений, да, то когда вы сделаете 8 тысяч, население 100% будет в игре. Поднять население окажется легко. Экстремизм войдет в Узбекистан. Я думаю, что это хорошо понимают наверху. И поэтому... Никакие, во всяком случае, ближайший год ничего делаться не будет. Я говорю, самая тяжелая сейчас задача у Мирзияева. Мало того, разобраться со своим окружением, и еще вот не вкатиться в инфляцию и туда не упасть.
Lekin Saodatopa, mana shu 25 yil davomida Islom Karimov shu ishga qo'l urmadi. Siz aytgandek, juda ham uni orqasida turgan murakkab elementlar uchun. Endi shunga Mirziyoyev qo'l urmasdan mamlakatda nimanidir o'zgartirishi mumkinmi?
Yo'q.
Unda qanday qiladi? Unda qanday ushlab turadi?
Дальше будут вести ту же самую политику. Без внешнего патронажа такую реформу невозможно провести. В мире говорят исторически, 2 года, когда вы держите вот такую политику, потом политические силы приобретают такой вес, что уже ничего невозможно сделать.
Маули манки, бранчидан тора уже конвертация ночью, узбек милли валюта девальвация дан хочу потоломить, девальвация болят, лекин маули манки хозы Xalqaro valyuta fondi bilan, Jahon banki bilan va mana shu tashqaridagi G'arbdagi xususan yoki Osiyodagi katta yirik investorlar bilan muloqotlarni boshlab yuborish kerak, chunki bizning O'zbekistonni imkoniyatlari haligacha ham butunlaycha o'sha resurslar ishlatilmagan. Mana toki bizani tashqi qarzimizni VVPga solishtirsangiz, o'shani bizda eng pastanda qiladigan hisoblanadi, 20% ham bormaydi. O'zbekiston hukumatining tashqi qarzi VVPga, ya'ni 1 yillik VVPimizga nisbatan oldimizdagi mamlakatlarniki 70-80%, 90%gacha ham chiqib ketgan. Ya'ni bizani yana ozgina nimalarimiz bor o'sha resurslarni. O'sha boy aytganingizdek, paxtadan agar sekin voz kechadigan bo'lsak, mana boy aytdingiz, 1 milliard 1 yilda yo'qotamiz dedi. Yo'q, o'sha 1 milliardni kerak bo'lsa, perefinansirovat qilib, MVFdan kelishib turib, MVFdan kredit olib turib, MVF bilan kelishib turib, tashqaridagi g'arbiy investorlar bilan kelishib turib, 10 yil, 20 yil, 30 yil nimalarga cho'zdirib turib, o'sha mablag'larni O'zbekiston ichiga olib kirib, 1 milliarddan ham ko'proq mablag'larni. Birinchidan o'sha teshik defitsitni yopiladi, ikkinchidan qolgan mablag'larni o'sha butunlay qishloq xo'jaligini, shaxsiy sektorni moliyalashtirish uchun yaratsa, unda o'sha iqtisodda trickle down effect bo'ladi. Ya'ni o'zidan o'zi ko'payib ketadigan ish bilan o'rmonlar yangi ishlar ochadi, ishlarga odamlar ish bilan band bo'ladi. Tashqarida chiqib ketgan narsalar.
Qurultoy eshitirishini tingladingiz, dasturni hamkasbim Zamira Shukur olib bordi. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.